Бишкекте саат 3 болду. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Саламатсыз бугарман, бүгүн 25 июль күнгө шейшемби. Азаттык жарым сааттык түшкү берүүсүн баштайт. Бишкек студиясында мен Бекзат Бектурган, күндүзгү уктуруубуздун өзөктүү темалары. Президент эгер КСДПдан талапкер тандалбаса, Өмүрбек Бабановду колдомоктугун билдирди. Президенттин талапкер арасында 2 адамга артыкчылык бериши талкууларды жаратты. Быйыл сууга чөккөндөрдүн саны өстү. Жыл башынан бери Кыргызстанда 100 адам каза тапты.
37 эркек киши, 6 аял, 24 жаш балдар.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарлар менен кесиптешим Нуржан Токназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Боомдогу жол кырсыгынан 3 адам жаракат алып, бирөө каза тапты. Саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, 24 июлдагы кырсыкта жарат алгандардын бирине амбулатордук жардам көрсөтүлгөн, экөө Балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилген, биринин абалы оор. Кыргызстан жол кырсыгы эң көп катталган өлкөлөрдүн бири. Расмий маалыматка караганда, жыл башынан бери Кыргызстанда 2500 ашуун жол кырсыгы катталып, 300 ашуун кишинин өмүрүн алды. Ауганстандын түштүк чыгышында талиптер соңку 3 күндө 3-чү районго көзөмөл орнотуп Пакистан менен чек арага жакын жайгашкан Бактия провинциясындагы катуу кармаштан кийин Жанихел району талиптердин колуна өткөнүн жергиликтүү кеңештин башчысы 25 июлда кабарлады. Бул маалыматты талиптер дагы өз билдирүүсүндө ырасташты. Бирок жергиликтүү полиция өкүлдөрү аталган райондо коопсуздук күчтөр дале көзөмөлдөп турганын, алар тынымсыз чабуулга кабылып жатканын айтышты. Соңку кагылышуулардан улам эки тарапта тең чоң жоготуулар болгону кабарланууда. 23 июлда талиптер өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Тайвара районунун түндүктөгү Кохистан аймагын ээлеп алышкан. Бишкектеги 1 май райондук соту бүгүн парламенттеги Ата Мекен фракциясынын убактылуу лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш ишин кароону 1 августта улантууну чечти. Буга Шыкмаматовдун адвокаты Чынара Жакупбекованын жараянга келбей калганы себеп болду. Мындан улам башка жактоочулар сотту жылдыруу өтүнүчүн келтиришип, ишти карап жаткан судья Айбек Эрнис уулу аны канааттандырды. Жакупбекова Алмамбет Шыкмаматовдон тышкары Ата Мекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин жана ушул эле оппозициячыл партиянын өкүлү депутат Аида Салянованын дагы адвокаты. Өткөн аптада сот отурумдарынын биринде адвокат сырпколоп калып дарыланып жатканы айтылган. Казакстандын тышкы иштер министрлиги Египет бийлигине кайрылып, Каирде дайынсыз чогулган 6 казак студенттин издөөгө жардамдашууну өтүндү. Министрликтин 25 июлдагы билдирүүсүнө ылайык, 1993-95 жылдары туулган студенттер Египеттин баш калаасында араб тилин окуп, бир батирде чогуу жашап жатышкан. Алар 20 июлдан бери үй бүлөсү менен байланышпай калышкан. Тышкы иштер министрлиги изделип жаткан студенттер экстремисттик идеяларга берилбегендигин билдирди. Соңку бир канча жылда Казакстандын жүздөгөн жарандары Сирия жана Ирактагы экстремисттик топторго кошулуп кетишкен. Кыргызстанда президенттик шайлоого катышууну каалагандардын саны 40 чукулдады. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда, 24 июлда Кыргызстан коммунисттер партиясы президенттик кызматка талапкер катары парламенттеги Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиевди көрсөтүү боюнча чечимин тапшырды. Аталган партия 22 июлдагы курултайында жогоркуда чечимге келгени белгилүү болду. Ушуну менен президенттик жарышта атсалышуу ниетин билдирип, ШКГ арыз жазгандардын саны 37 жетти. Алардын 30 өзүн өзү көрсөткөн 7 саясий партиялар тарабынан сунушталган. Президенттикке талапкер болууга өз ниетин билдирип, бирок БШКга арыз тапшыра электер дагы бардыгы айтылууда. Кыргызстанда кезектеги президенттик шайлоо быйыл 15 октябрда өтөт. АКШ президенти Дональд Трамп Сириядагы көтөрүлүшчүлөргө колдоо көрсөткөн жашыруун программаны коркунучтуу жана чыгымы көп болгондуктан токтотконун билдирди. Президентке чейин АКШнын атайын операцияларын жетектеген генерал Тони Томас да 4 жылга созулган операция аяктаганын ырастап, бул чечим президент Башар Асадды колдогон Орусияга жагынуу үчүн кабыл алынды деген маалыматтарды четке каккан. Дональд Трамп 24 июлда Твиттердеги баракчасына Вашингтон Пост Асадка каршы күрөшкөн сириялык көтөрүлүшчүлөргө төлөнгөн ири, коркунучтуу жана чыгымы көп төлөмдөрдү токтотконун тууралуу фактыларды бурмалады деп жазды. Басылманын макаласында Трамптын Сирия боюнча стратегиясы Москва менен кызматташтык маанилүү экени белгиленген. Бул айда АКШ менен Орусия Сириянын түштүгүндө деэскалация аймактарын түзүүнү макулдашкан. Жалал Абад облустук соту шаардагы убактылуу кармоочу жайдын мурдагы жетекчиси Ислам Шералиевди 300 000 сом айыпка жыкты. Облустук соттун басма сөз кызматынан билдиришкендей, Шералиевге карата прокуратура кылмыш жана жаза кодексинин 304-беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесин алкагында 2016 жылы кылмыш ишин козгогон. Былтыр чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген шек менен кармалган Өзбекстандын жараны Надырбек Абдурахимов Жалал Абад шаарынын убактылуу кармоочу жайында форма жана жарандык кийимчен орган кызматкерлеринин кыйноосуна кабылганын, аларга убактылуу кармоочу жайдын жетекчиси шарт түзүп бергенин айтып арыз жазган. Кыргызстандагы эл аралык сапаат билим берүү мекемесинин окуучулары эл аралык олимпиадаларда алдыңкы орундарды алышты. Аталган мекемеден билдиришкендей, Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өткөн математика боюнча дүйнөлүк олимпиадада 2 окуучу коло медаль алды, 3 ардак грамота менен сыйланды. Математика боюнча олимпиада 17-19 июль күндөрү өттү. Анын жүрүшүндө катышуучуларга ар күнү 3 маселе берилип, аларды чечүү үчүн 5 саат убакыт коюлду. 16-24 июлда болсо Индонезияда өткөн физика боюнча эл аралык олимпиададагы сапат билим берүү мекемесинин 2 окуучусу коло медалга ээ болушкан, 3 болсо ардак грамота алганы кабарланды.
Чоң рахмат. Жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырды. Азаттык чекит орг сайтыбызда жаңылыктар, баяндар 24 саат бою жаңыланып турат. Эми валюталар баасынын акыркы көрсөткүчтөрү тууралуу кыскача маалымат. Улуттук банктын эсеби боюнча ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 76 тыйын, евро 80 сом 20 тыйын, орус рубли болсо 1 сом 15 тыйын, ал эми казак тенгеси 21 тыйынга барабар болуп жатат.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Kırgız Azattık ün algısı, Twitter'da Azattık Radyosu, ВКонтакте жана Instagram'da Azattık KG, Одноклассник'te Azattık, YouTube каналыбыз Azattık Media. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Эми Азаттыктын күн темаларын өтөлү. Бүгүн 1 май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин соту уланууда. Сот залынан түз байланышта кабарчыбыз Самат Жумакадыров бар. Самат мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Бекзат. Азыр 1 май райондук сотундабыз. Өмүрбек Текебаевдин сот процессинде азыркы учурда кароо жүрүп жатат. Бүгүнкү процесс белгилей кетсек, адвокаттардын дароо өтүнүч киргизүүсү менен башталды жана бул өтүнүч эртең Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттик шайлоого катышуу арызын бергенине байланыштуу кыргыз тилден, кыргыз тесттен дагы сынактан өтүшү керек экен. Саат 10:30-12:30 чейин график тизмеде дагы Текебаевдин фамилиясы алгачкылардан болуп берилгенине байланышты эң биринчи күнү эле ушул Текебаев бериши керек экен. Сондуктан адвокаттар эртең тестке барууга Текебаевка сот
социалдын тилекке каршы Самат Жумакадыровдун баянын толук уктук. Уланталы президент эгер КСДПдан талапкер тандалбаса Өмүрбек Бабановдун колдомоктугун билдирди. Өмүрбек Бабановду колдомоктугун билдирди. Президенттин талапкер арасында 2 адамга артыкчылык бериши бир топ талкууларды жаратты. Кабарчыбыз Бакыт Асанов бул туурасында толугураак баяндап берет.
Саламатсыздарбы? Чындыгында эле Ысык Көлдүн жээгинде өткөн Алмазбек Атамбаевдин жайкы маалымат жыйынынын учурунда ушул президенттик шайлоого байланыштуу бир катар көз караштар айтылды. Анын арасында президент ушул социал демократиялык партиядан көрсөтүлүп жаткан учурдагы премьер Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин, өзүнүн да көңүлүн төп келип жаткандыгын, ал партиянын ичиндеги праймериз же болбосо тандоонун негизинде тандалгандыгын жана учурдагы эң ыңгайлуу президент президентке талапкер катары санаарын билдирип өттү. Бирок ошол эле кезде президент Атамбаев мурдагы премьер Өмүрбек Бабанов боюнча дагы өзүнүн пикирин билдирип, эгерде Жээнбеков бийлик партиясынан талапкер катары чыкпаса ошол Өмүрбек Бабановдун талапкерлигин колдомогун төмөнкүчө айтып өттү.
Если бы не было кандидата от СДПК, я бы поддержал того же Бабанова. Открыто хочу сказать.
Эгер КСДПдан талапкер тандалбаса, чынымды айтсам, Бабановду колдомокмун. Ачык айтайын, бирок ушул тапта менин көз карашымда Жээнбеков баарынан жакшы талапкер. Калгандары ким утса, ошол утат.
Я считаю, что на данный момент, конечно, Жээнбеков намного лучше готов. Остальные, кто выиграет, тот выиграет.
Мына ушундайча учурдагы президент Алмазбек Атамбаев талапкерлер арасындагы өзүнүн симпатиясын, ушул өзүнүн көзү ушул эки талапкерге мындай түз экендигин билдирди. Бирок ошол учурда Бабановдун телеканалы делген НТСтин журналисттеринин суроолоруна жооп берип жатып, ушул Өмүрбек Бабановду таламын коргогондор, анын адамдары, жолдоочулары арыдан бери кетпеши керектигин, учурдагы бийликтин талапкерлигине, талапкерине же болбосо административдик ресурс колдонулуп жатат деген сөздөргө ишенбеши керек экендигин дагы эскертти. Президенти мына ушундайча жогорудагы эки саясатчыга, талапкерликке арыз берген адамга карата мамилеси бир катар талкууларды жаратты. Бул бийликтин ушул учурдагы президенттин, эгерде Жээнбеков президентке шайланбай калса, Бабановду мындай план Б катары карап жатабы деген саясаттануучулар, талдоочулар арасындагы талкууну да жаратты. Маселен, саясий талдоочу Орозбек Молдалиевдин баамында президенттин бул билдирүүсүндө эки жагынан эки мааниде түшүнсө болот деп ал төмөнкүчө чечмелөөдө.
Анан жанагы эскертип аткан эки жагы бар. Биринчиси, жанагы сен айткандай өтүп кетсе кызматташабыз деген белги, экинчиси озуп кетсең жанагы Текебаев сыяктуу болуп калышың мүмкүн дегендей намек да. Кестирбей койгом, каматпай койгом деген сөздүн төркүнү бөлөк жок да. Анан ошон үчүн бул баягы ойлонулуп эле жасалган кадамдар булар. Случайно айтканда ал кишинин сөзү белгилүү. Мындай да бул ушундай кылалы деген айтылган сөз ойлонгон сөздөр деп ойлоп атам да мен.
Бирок ошол учурда буга чейин дагы талкуу болгондой эле учурдагы президенттин ушул талапкерлер арасынан эки адамга артыкчылык бериши канчалык деңгээлде мындай үгүт мыйзамына туура келет деген суроолор да көтөрүлүүдө. Себеби дегенде буга чейин Орусиядагы сапары учурунда ушул Жээнбековго карата өзүнүн оң баасын Атамбаев буга чейин билдирген эле. Анда дагы бир катар талапкер саясаттануучулар, эксперттер бул эми үгүт мыйзамына каршы келиши мүмкүн, президент ачыктан ачык бир партиянын, өзү түптөгөн партиянын талапкерин колдоп жатат деген маселени көтөрүшкөн эле. Бирок ал учурда дагы азыр дагы борбордук шайлоо комиссиясы бул президенттин билдирүүсүн үгүт мыйзамына каршы келбейт деген позициясын билдирүүдө. Эскерте кетсек, Кыргызстанда президенттик шайлоо ушул жылдын 15-октябрына белгиленген. Азыркы тапка чейин БШКга талапкер болуп катталуу үчүн 37 адам талапкер арыз тапшырды. Алардын арасынан канчасы катталары, канчасы ошол белгилүү бир шарттарды аткара албай оюндан, саясий оюндан четтери, ушул жылдын 10-сентябрына чейин белгилүү болуп, 10-сентябрында талапкерлердин акыркы так тизмеси белгилүү болмокчу.
Бакыт мырза, чоң рахмат сизге. Толук баянды кечки Азаттыктан уга аласыз. Эми кийинки жаңылык өтөлү. Жыл башынан бери Кыргызстанда сууга чөгүп каза болгондордун саны 100 жетти. Мунун жарымынан көбү жайкы эс алуу учуруна туш келет. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги болсо сууга чөмүлүүдө өтө кылдат мамиле болууну тургундарга байма-бай эскертүүдө. Эрнис Турматов кененирээк баяндап берет.
Рахмат Бекзат. Негизи бул аябай аябанычтуу кабар болуп атат. Кечээ ушу биздин кесиптештер Азаттыктын сайтына кечээ өткөн ишемби күнү гана ушул Кыргызстанда 1-январдан бери 93 адам Кыргызстанда сууга чөгүп кеткенин кабарлап сайтка жазышкан эле. Биз ошондон улам бул аябай мындай аянычтуу кабар болгонун иликтеп ошо элге түшүндүрүү иштерин күчөтүү же маалымат берүү максатында атайын макала кылып бүгүн теманы алып анан иликтей баштаганда бүгүн эле ушул өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат катчысы ушул Авазбек Айтиев бул ушул цифра ушул 3 күндүн ичинде дагы 7 адамга кошулуп 100 адам ушул сууга чөгүп кеткен деген мындайча билдирди.
Негизинен 2017 жылда жылдын башынан бери жалпысынан ушу Кыргызстан боюнча 100 адам сууга чөгүп каза болгон. Анын ичинен 59 эркек киши, 10 аял, 31 жаш балдар. Ал эми аны бөлүп айта турган болсок, тагыраак айтканда жайкы сезон ошол сууга түшүү мезгили башталгандан бери, июнь айынын башынан бери 67 адам сууга чөгүп каза болду. Анын ичинен 37 эркек киши, 6 аял, 24 жаш балдар.
Айтиевдин сөзүнөн белгилүү болгондой, ушул чөгүп кеткендердин көпчүлүгү могу жайкы сезонго туш келип атат. Өзгөчө могу күн ысыктан улам каналдарга, арыктарга же көлмөлөргө барып ошо сууга чөмүлүп киринип аткан жаш балдар арасында же чоңдор арасында деле ушинтип сууга түшүп чөгүп кеткендер көп болуп атат да. Ошол себептен өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул жаатта атайын эскертүүлөрдү, алдын алуу иш чараларын күчөтүп жатабыз деп билдирип кабарлап жатышат. Азырынча менде кабарлар ушул.
Жерибизге чоң рахмат. Толук баяндарды камтыган чыгарылышыбызды кечки 18:00 баштап угуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 3:15 өттү. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми күндүн соңку кабарлары менен учкай тааныштырып өтөлү. Боомдогу жол кырсыгынан 3 адам жаракат алып, бирөө каза тапты. Ооганстандын түштүк чыгышында талиптер соңку 3 күндө 3-чү районго көзөмөлүн орнотушту. Бишкектеги 1-май райондук соту бүгүн парламенттеги Атамекен фракциясынын убактылуу лидери депутат Алмамбет Шыкмаматовго козголгон кылмыш ишинин кароону 1-августка улантууну чечти. Кыргызстанда президенттик шайлоого катышууну каалагандардын саны 40га чукулдады. АКШнын президенти Дональд Трамп Сириядагы көтөрүлүшчүлөргө колдоо көрсөткөн жашыруун программаны коркунучтуу жана чыгымы көп болгондуктан токтотконун билдирди. Жалал Абад облустук соту шаардагы убактылуу кармоочу жайдагы мурдагы жетекчиси Ислам Шералиевди 300 000 сом айыпка жыкты. Кыргызстандагы эл аралык сапат билим берүү мекемесинин окуучулары эл аралык олимпиадаларда алдыңкы орундарды алышты. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле сайтыбызда Азаттыктын видео жана иликтөөлөрү орун алган. Кезекте эл аралык кабарлар. Түркияда Жумхуриет гезитинин террорчулукка айыпталган 17 журналистинин соту башталды. Эл аралык уюмдар Түркиядагы оппозициянын үнүн жеткирген акыркы басмалардын бири куугунтукталып жатканын айтышат.
Жумхуриет же республика деп аталган басылманын 17 журналистинин соту башталган күнү Стамбулда ондогон адамдар нааразылык акциясына чыгышты. Журналист, активист жана саясатчылардан турган топ дүйшөмбүдө басылманын кеңсесинен сот имаратына чейин жүрүшкө чыгышып, прессанын оозун баса албайсыңар деп кыйкырып жатышты. Соттолуп жаткан журналисттердин көбү 2016 жылдын 15 июлундагы төңкөрүш аракетинен 3 ай өткөндөн кийин октябрь айында кармалышкан. Алардын арасында Жумхуриет гезитинин башкы редактору Мурат Сабунжу сыяктуу Түркиядагы белгилүү журналисттер да бар. Бул журналисттерге расмий Анкара кара тизмеге киргизген, Гүлен кыймылына жана Күрд жумушчулар партиясы сыяктуу тыюу салынган топторго жардам берген деген айыптар коюлууда. Аларды коргоп нааразылык акциясына чыккандардын бири оппозициядагы Элдик республикалык партиянын депутаты Барыш Яркадаш.
Газетечи аркадаштарыбыз яптык.
Биздин журналист досторубуз жазган макалалар үчүн камалып жатышат. Албетте, өкмөт муну моюнга албайт. Мындан уламалар журналисттерди айыптоо үчүн Фетхулла Гүлендин террордук уюму деген шылтоо табышты.
Тергөө башталгандан 150 күн өткөндөн кийин жарыяланган расмий корутундуга ылайык, гезиттин баяндамачылары, башчылары жана журналисттерине куралдуу террордук топко мүчө болуу менен аларга жардам берген, кызматына байланыштуу ишенимди жаман ишке колдонгон деген айыптар тагылууда. Сот күнөөлүү деп тапса, журналисттер 7,5 жылдан 43 жылга чейин абакка кесилиши мүмкүн. Учурда Жумхуриеттин сот жообуна тартылган 17 журналистинин 11 тергөө абагында кармалып турат. Басма сөз эркиндигин жактаган эл аралык уюмдар жана Евробиримдиктин өкүлдөрү журналисттердин соту боюнча тынчсызданышын билдирип, түрк бийлигин, медиа кызматкерлерди куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Чек арасыз кабарчылар уюмунун Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча кеңсесинин башчысы Йохан Бихер Жумхуриет гезитинин өзгөчөлүгүнө токтолду.
Жумхуриет өлкөдөгү акыркы көз карандысыз медиа каражаттарынын бири. Андыктан бул журналисттер эмне үчүн соттолуп жатканын жакшы түшүнсө болот. Аларга акылга сыйбаган террорчулук айыптары тагылып жатат. Алар түрмөгө түшпөшү керек. Мындан улам биз аларды жана абактагы журналисттерди тез арада бошотууга чакырабыз.
Түрк бийлиги 250 ашык адамдын өмүрүн алган былтыркы төңкөрүш аракетин АКШда бозгунда жүргөн түрк динаячысы Фетхулла Гүлендин кыймылы уюштурду деп ишенет. Аталган кыймыл бул айыптарды четке кагып келет. Расмий маалымат боюнча Түркияда соңку 1 жылда төңкөрүш аракетине байланыштуу 150 миңдей киши иштен алынып, 50 миңдейи камакта отурат. Баш аягы 150 ашык маалымат каражаты жабылып, аларда иштеген 2500 журналист ишсиз калды. Медиа эркиндиги жаатында иш алып барган P24 уюмунун маалыматы боюнча Түркияда 166 журналист темир тор артында жатат. Журналисттерди коргоо комитети акыркы бир жылда Түркия журналисттерди эң көп камаган өлкөгө айланганын билдирген. Бирок президент Режеп Тайып Эрдоган бул айда BBC-ге курган маегинде эл аралык коомчулуктун сынын четке кагып, төңкөрүш аракетинен кийин журналисттигин күбөлүктүн артына жашынган адамдар гана кармалганын айткан.
İçeride olanların şu anda gazetecilik sıfatı yok. Bunlar
камактагылардын журналист деген табияты жок. Алар же төрөтчүлүк уюмдар менен иштешкен, же курал алган үчүн, же банкоматтарды бузган үчүн камакка түшүшкөн. Алардын чөнтөктөрүндө өкмөт тарабынан берилген сары пресс-карталары жок. Өздөрүн журналист деп атап жатышат. 170 журналист камакта деген маалыматтардын баары жалган. Учурда журналист деген наамды алып жүргөн 2 киши гана камакта. Андан башкалары жалган. Бул жалган менен бүтүндөй дүйнөнү алдабайлы.
Tabii tüm dünyayı kandırmayalım.
Эрдоган жалган журналисттер деп атаган адамдардын көбү былтыркы төңкөрүш аракетинен кийин киргизилген өзгөчө кырдаал режими маалында камалышкан. 17-июлда президенттин Адилет жана Өнүгүү партиясы көпчүлүктү түзгөн парламент аталган режимди ушуну менен 4-үнчү жолу дагы 3 айга узартты. 2 жума мурда төңкөрүш аракетинин 1 жылдыгын утурлай, окуянын курмандыктарын эскерген президент Эрдоган Түркия тазаланмайынча өзгөчө кырдаал режими алынбайт деп бекем айтты. Камоолорду жүргүзүү үчүн өкмөттүн ыйгарым укуктарын кеңейткен бул режим иштеп турганда дагы канча киши кармалып, дагы канча журналист жоопко тартылары бүдөмөк бойдон. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми студиянын коногу менен тааныштырайын. Кайрат Замирбеков биздин Мурас фондунун өкүлү, IT тармагынын адиси. Кайрат мырза, студиябызга кош келиптирсиз. Жакын эле мына аймактардагы жаштарга жаңы маалыматтарды, инновацияларды, IT тармагын жеткиликтүү чагылдыруу, суугаруу боюнча долбоор менен иш аягына чыкпадыбы сиздер жүргүзүп жаткан. Анан бизге кызыктуу сурайын дегеним, жаштардын деги эле 21-нчи кылымдын технологиялардын, инновацияларга кызыгуусунун кандай экен, деңгээли кандай экен?
Саламатсыздарбы? Эми азыр 21-нчи кылымда ошо убакыттын талабына ылайык кызыгуусу албетте артып жатат. Айыл жергесинде да өзгөчө. Биз ошол биздин коом, биздин жумуш негизги максаты ошол да. Ар бир билим берүүнү ар бир жаранга оңой жана жеткиликтүү кылып берүү. Ошонун алкагында көптөгөн иш чаралар өткөрөт. Албетте ошонун алкагында ошо биз айыл жергесиндеги жаштарга IT тармагындагы тренинг, мастер-класстар өткөрүп турабыз. Ошол аркылуу биз көптөгөн иш чараларды өткөрөбүз да эми.
Негизи эле айыл аймактарына деп атпайсызбы, алыскы региондорго деп атасыз. Алардын IT тармагы эмес, деги эле интернетке кошулуу, пайдалануу мүмкүнчүлүгү кандай чектелген эмеспи? Тараганбы?
Албетте чектелген. Азыр айыл тармагында интернетке жеткиликтүү мүмкүнчүлүк алардыкы кыйла төмөн. Борбордук шаарларга карагандачы. Эми биз бул аралыгын бул уже связь, коммуникация уже бул деген айтишниктерге, техниктерге суроо болот да негизи. Негизи ооба азыр барган сайын, бирок интернет колдонуучуларынын саны өсүп жатат, өзгөрүп байкагандай барган сайын өтүп жатат да, бирок азырынча бул жөнүндө аябай аксап жатат.
Деги эле жалпы Кыргызстанды алып карай турган болсок, ушул IT адистеринин көрсөткүчтөрү деңгээли кандай болот? Казакстандыкын билебиз, коңшулаш өлкө Өзбекстандар, булар аябай алдыга озуп баратат. Биз аларга тең тайлашып, мисалы эл аралык ареналарда атаандаштык түзө алабызбы?
Албетте, бизде азыр как раз ушул азыркы биздин учурда Кремниевая долина сыяктуу бир өзүнчө иштерди алып барып жатат. Ошондой түзүүнүн максатында бизде разработчиктердин өзүнчө ассоциациясы бар. Алар болсо бул багытта көптөгөн иштерди алып барат. Жаңы курстар, жаңы тренингтер түзүлүп жатат. Ошонун алкагында мурдагы жылы эле ачылган IT академия бар. Ал деген IT академия бул деген ошо жаштарды программалоо тилин үйрөтөт да. Ошол аркылуу биз деген жаңы бир деңгээлге чыгууга аракет жасап жатабыз да. Ушул жылы болсо айта кетейин, IT академиянын мурдагы жылы Бишкекте эле ачылса, ушул жылы уже Караколдо ачылды. Быйыл биринчи жолу да ачылып жатат. Демек эми айыл жергесиндеги бул Каракол биринчи кадам деп ойлойм. Каракалдогу эми жаштардагы ошо айти тармагына ошо башкы бакканга мүмкүнчүлүк түзүлүп жатат да. Ал эми негизи эле биздин кыргызстандык айти адистердин дүйнөлүк деңгээлде кандай орду бар десек, бул азыр Кыргызстандын айти адистери дүйнөлүк деңгээлде бул аябай баланган адистер болуп саналат. Украин жарандары менен бирге да бизди эми баалашат.
Өзүбүздүн жергиликтүү ошол сиздердин тигиңиздер менен айтканда айтишниктерди же чет мамлекеттин ошол жеке компания фирмаларында иштеп аткан жарандарыбызбы?
Жок, биздин негизи Кыргызстандын жергесинде иштеген айти адистер баалангандыктан, ошондуктан башка өлкөлөрдөгү чоң чоң корпорациялар, чоң компаниялар биринчи кезекте чакыруулар көп болот да ошого.
Анан дагы мени кызыктырганы, мисалы жалпы эле угармандарга дагы кызык болсо керек, ошол айтишник дейин да сизде, айтишник же болбосо программист десем да өкө тең жараша берет э. Жаштардын тили сиздердин тигиңиз менен айтканда, бул өлкөнүн мисалы өнүгүүсүнө дейбизби, же болбосо экономикага кандай салым кошуп өзгөрүүлөрдү алып келе атат, алардын салымы кандай? Ушул жагына кененирээк токтоп кетсеңиз.
Айти жагынан өлкөнүн экономикасына салым алып келүү деген бул бизде эң чоң пайда алып келет да кыргыз өлкөнүн экономикасына. Ошол жаңы эле мен айтып өткөн айти академия түзүп жатат деп атпаймынбы, бизде ошо разработчиктердин ассоциациясы бар. Ошол ассоциациянын негизги девизи бул Кыргызстанда жашап башка өлкөлөргө иштөө да. Азыркы учурда интернет деген бар, компьютер деген бар, ошол аркылуу биз деген Кыргызстанда отуруп эле башка өлкөлөр менен иштешебиз, ошол аркылуу Кыргызстандын экономикасына бир чоңдогон пайда алып келет да.
Бул эми келечектин болбосо алдын бүгүн болбосо дагы бир 10-20 жылдан кийинки тармак аябай өнүккөн, салым кошкон Кыргызстандын өнүгүүсүнө десек дагы кирешелүү тармак деп айтсак кандай туура болобу?
Албетте, эң кирешелүү тармак азыр ушул багыт болуп атат. Айти тармагында эң кирешелүү багыт деп азыр айтса, азыркы учурда эле ушинтип,
бирок бүгүн эмес же бүгүн деле ошол деңгээлге жетип
ошол деңгээлге уже жетип калдык. Жакында эле эң көп айлык акы алган адистердин тизмеси чыкты. Ошол боюнча деле карап көрсөңөр, биринчи орунда ушу айти тармагындагы адистер дайыма жүрөт да. Бул тармак эң көп азыркы учурда эң көп бааланган жумуш десек болот да.
Аларга негизи колдоо көңүл бөлүнүп ушул тармактын адистеринечи көңүл бөлүнүп колдоолор көрсөтүлүп жатабы? Же өзүңөр деле мисалы өз киндигиңерди өзүңөр кесип өз аракетиңерди өз алдыңарча эле көрүп жатасыңарбы?
Жок, албетте мамлекет тарабынан да чоң колдоолор көрсөтүлөт. Ар кайсы өзүнчө жеке уюмдар боюнча да чоң колдоолор көрсөтөт. Мындай Сорос Кыргызстан фонду сыяктуу бир чоң фонддор дагы көмөк көрсөтүп, алар ошо жаңы курстарды, жаңы академияларды ачканга жакшы көмөк көрсөтүп атат да. Биздин келечекте жаңы айти муунду өстүрүп чыгыш үчүн жакшы ошо көмөк көрсөтүп жатышат албетте.
Жанагы бунун потенциалын, болочоктогу келечектеги потенциалына да токтоло кеттиңиз. Кыргызстандык ушул айтишниктер дагы эле сиздердин тигиңиз менен айтайын, бул индустриалдык жана агрардык өңүттөн алып карай турган болсок, ошолорго тең тайлашкан бул өзүнчө бир жаңы тармак. Эгер ушул нукка жаштарыбызды бура турган болсок, ушул нукта өзүнчө бир күч болуп агым болуп чыкканга жарайбы?
Албетте жарайт. Бул багыт негизи азыр деген ошо жана заман талабына ылайык эң керектүү багыт да. Албетте ошон үчүн айтса болот, бул багытты аркалаган кишилер эми мындай кур жала калбайт деген сөз да. Мындайча айтканда
ошондо кур жала калбайт деп атасыз. Мисалы сиздерди тарапташтарыңыздар, колдоочуларыңыздарбы, же сиздердин жолуңузду жолдогондор көп болуп атабы? Барбы саны деги эле?
Албетте
үмүт барбы?
Албетте бар, андайлар көп. Бизде азыр андай жардам берчүлөр азыр деген негизи бизде мындай тенденция байкалып атат да. Жаңы жыл сайын өзүңөр билесиңер, университеттерге абитуриенттер кабыл алат. Ошол абитуриенттердин саны айти тармагында эң көп кескин өсүп жатат. Ошол тенденция бизде азыр бар да. Демек биз деген уже айти тармагы бул аябай керек, зарыл нерсе экенин билдирет да. Бул
көңүл кубантарлык көрүнүш десек болот. Кайрат мырза, сизге келип бергениңизге чоң рахмат демекчибиз. Кадырлан угарман ушуну менен азаттыктын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Бекзат Бектурган алып бардым. Ободо жаңырган бардык баян маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Дареги азаттык чекит.org. Амандыкта көрүшкөнчө.